öðru sinni tekur nú til máls og hefur til þess eina mínútu.
Já, virðulegi forseti. Þetta með línurnar, sko, það hefur aðeins komið hér fram og menn hafa verið að gefa mjög óljósar vísbendingar um það hvar einstakar stofnanir falla eftir þessar breytingar. Við rættum það nú hér held ég í fyrru umferðinni að hugsanlega væri nú ein ástæða þess að menn sýndi ekki meira á spilin, sýndi ekki meir hvar einstakar stofnanir ættu að lenda, væri einfaldlega sú að það væri svo lítill meiri hluti og reynda kom þannig ljós að það væri minni hluti innan stjórnarliðsins á bak við þessar breytingar að menn treystu sér hreinlega ekki til að koma fram með nákvæmari tillögur þar hvað stofnunarnar ætti að vera því að þá myndi andstaðan við þessar breytingar vaxa. Og ég tók þessa lýsingu á ástandi eða sem uppskiptingu ráðuneyta á Norðurlöndum sem dæmi og þar er til að mynda Hafrannsóknastofnunin klárlega undir sjávarútvegs ráðuneyti í Noregi. Og við höfum hort upp á það hér til að mynda að hér á að leggja niður siglingastofnun, en þær eru til sambærilegar á hinu Norðurlöndunum, en nú verður hún hvergi til. Og hvar verður þá samstarf siglingastofnunar Íslands sem ekki til við sístu stofnunar sína á Norðurlöndum?
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson.